Азатлык радиосу сени микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. 2015 жыл башында Татар мультфильм бирлешмеси Халык мультфильми деген проект эглан этти. Краудфандинг негизинде жыйылган акчага элдермештен элмандар мультфильми түшүрөчөгүн билдирди. 340 000 сом акча жыйылса да проекттин натыйжеси көрүнмөй халыкка акчаларды кайтарылмады. Казанда балалар үчүн урусча толерант сабан тойлор уза. Тапшыруу азагында диний сахифа болочак. Булар баарысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәрәтнәнең дүшәмбесендә үтә торган җыелышларның соңгысында Казан мэры Илсур Метшин әби патшага һәйкәлне кую өчен әйдәге шәһәрдә яшәүчеләр белән киңәшегәле кайда кую яхшырак булыр икән дип белдерде. Мэр сүзләренчә, Кабан күле яр буйларын үзгәртү концепциясе киңлекләре зур Бишбалта, ягъни Адмиралтейство бистәсе дә бар. Метшин киңәшмә вакытында әби патшага һәйкәл кую бәйгесенә йомгак ясарга бирде. Шул ук вакытта ул оештыручыларга киләчәктә һәйкәл кую эшенә керешкәндә аның кайда фаразланганын төгәлрәк күрсәтү кирәклеген дә ассызыклады. Һәйкәл кую идеясе зур шау-шу тудырды. Без төрле фикерләр ишеттек. Алар арасында Кабан буена куюга кискен каршы килүчеләр дә бар. Һәйкәлне Иске Тутар бистәсенә кую турында бер кайчанда сүз булмады. Без мөфтиятның дә башка иҗтимагый оешмаларның да һәм һәйкәл куюга битараф булмаганнарның да фикерләрен ишеттек ди. Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева сүзләренчә, бу атнада һәйкәл проектларын кабул итү төгәлләнәчәк. Бәйгедә катнашырга теләк белдергән 14 эш арасыннан 10-сы килгән инде. Җәмәгатьчелек фикерен тыңлаулар кайчан һәм кайда үтәчәге хәбәр ителмәй. 20 июнь Татарстан Дәүләт Шурасының Мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында республиканың мәгариф концепциясенә багышланган утырыш үтте. Әлеге утырыш вакытында комитет рәисе Разил Вәлиев Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтовка теләшедәге соңгы вәзгыятьне күз алдында тотып, канун бозып татар мәктәпләренең үзгәртелергә тиеш түгеллеген искәртте. Вәлиев сүзләренчә, теләше районы алан Аулы халкы урта мәктәпне 9 еллыкка калдыруга каршылык белдереп, һәм республика җитәкчелегеннән ярдәм сорап язган хатын дәүләт шурасына да җибәргән. Бу хат Разил әфәнде җитәкләгән комитетка төшкән. Мин хатны мәгариф министрлыгына юлладым, әлегә министрлыктан җавап килмәде. Якын арада министр Ингел Фәттахов мәктәпләре үзгәреш көтелгән район башлыклары белән очрашачак, ди Вәлиев. Аның сүзләренчә, әгәр укучылар саны 80-нән ким түгел икән, бу мәктәп лар сакланырга тиеш. Алан мәктәбендә 82 укучы бар, ди Вәлиев. Яман шиш белән авыручы мәскәүләр һәм Русиядәге кайбер төбәкләрдә яшәүчеләр дару булмый торган очракларга зарлана. Коммерсант язуынча Русия башкаласындагы бер кадәр сырхауханәләрдә авыруларга кыйммәтле даруларны даруханәдән алу өчен язмый башлаганнар. Язылган даруны даруханәдән ала алмаган очракларда теркәлгән. Бу хәлне басмага яман шишкә каршы хәрәкәте оешмасы раслаган. Мәскәү өлкәсе Самар, Тула, Түбән Новгород, Калининград, Курский, Сахалин, Томский, Иркутский, Ставрополь өлкәләре һәм Якутиядан яман шиш белән авырган 18 кеше дару җитешмәүгә шикәят белдергән. 2014 елда дару булмаганга яман шиш белән авыручылар үзләренә кул салгач, бу хәл зур шау-шу тудырды. Узган ел март аенда Роскомнадзор үзләренә кул салуны халыкка чыгару тыелганны таныды. Илгәре медиа Русия хакимиятләре наркотиклы дарулар белән тәэмин итү 2018 елга тулысынча канәгатьләндереләчәк дип язган иде. Башкортстанда авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр фикеренчә, төбәктә импорт ризыкларын алыштыру һәм җирле җитештерүчеләргә ярдәм итү нияте кәгазьдә генә кала. Сәүдә киштәләрендәге ризыкның күпчелеге чит илдән китерелгән, ә сыйфатлы ризык җитештерүчеләр һаман урамда сәүдә итәргә мәҗбүр, әмма авыл эшчәннәренә һәм гади халыкка үзләренең товарларын сату мөмкин түгел. Сыйфатлы ризык җитештергән эшчәннәргә битмәс киртәләр һәм бюрократия белән көрәшергә туры килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. 2015 жыл башында Татар мультфильм берләшмәсе Халык мультфильмы дигән проект игълан итте. Берләшмә эшне зурдан башлады. Татарлар тарафыннан яратылып каралган Әлдермештән Әлмәндәр спектакле мультфильм буларак та яшәргә тиеш дип игълан итте. Әлмәндәр турында анимацион кино чын мәгънәдә халыкныкы булсын дигән максат белән башланган проект Халык мультфильмы атамасына ия булды. Шул исемдәге сайтта краудфандинг аша мультфильмга акча җыюшы оештырылды. Моны Татар мультфильм үзенең финанс ресурслары җитмәү белән аңлатты. Краудфандинг халык финанслау дигәнне аңлата, ягъни теге яки бу проектка күмәкләшеп акча җыеп, аны тормышка ашыру юлы. Проектка интернет аша акчасын җибәргән һәр кеше мультфильмның барлыкка килүенә өлешен кертә булып чыга. Моннан тыш бирелгән акча күләменә карап, аерым бонуслар да каралган. Әйтик, 500 сум биргән кеше исеме титрларда күренәчәк, аңа календар белән бүләк DVD дә җибәреләчәк диелгән. 1000 сум бирүчегә истәлекә футболка. Акча күләме үсә барган саен бонус да арта. 1 миллион биргән кеше проектның продюсеры була ала диелгән сайтта. Инде 1.5 үтүгә карамастан проектның нәтиҗәсе күренми. Бу хакта тавыш чыкмый. Билгеле вакыт ичендә оештыручылар 5 миллион сум җыярга планлаштырды. Бу сумма 1 минутлык анимация бәясе кимендә 300 мең дигән сандан чыгып әйтелде. Сайттагы мәгълүматларга караганда 339 900 сум акча җыелган. Тик проект дәвам итәчәкме, акчалар кире кайтарылачакмы, моның турында хәбәрләр күренми. Проектта акчасын бирүчеләр исемлеге сайтта бар. Иганәчләр, булышлар арасында танылган кешеләр исем фамилияларда очратырга мөмкин. Бу эшкә кызганмаучылар саны 282. Биредә катнашып, проект ни өчен тоткарланганын белергә теләүчеләр дә бар. Шундыйларның берсе Азатлыкка сорау да юллады. Күп акча җибәрмәдек, тик барыбер бу проектта катнаштым. Татарча кызыклы заманча мультфильмнар күрәсем килә. Тик акчасы да кире кайтарылмады, мультфильмы да чыкмады. Акчасын җәлләми, анысын шулкадәр мөһим түгел, тик мультфильмы күрәсе килә. Гомумән, иң мөһиме татар телендә сыйфатлы һәм кызыклы кинопродукция артсын, карарлык нәрсәләр булсын, кирәк булса андый проектларга тагын акча җибәрер идем. Башка кешеләр дә матди яктан ярдәм итәр дип уйлыйм. Иң мөһиме татар мультфильмнар, фильмнар булсын дип язган ул. Азатлык Әлдермештән Әлмәндәр мультфильмы язмышы хакында кызыксынып, аның режиссерына мөрәҗәгать итте. Әмма проект кешеккә килеп терелгән ачыкланды. Мәсьәлә акчада гына түгел, ә автор хокуклары бозу-бозмавыгында бәйле икән. Әлдермештән Әлмәндәр мультфильмы режиссеры Сергей Киязаров проект читкә этәрелде дип әйтте. Бу вакытлы шадыр дигән ышанычын белдерде. Әлегә иҗади төркем башка проект белән мәшгул. Әлдермештән Әлмәндәр үз вакытын көтә. Акча аз җыелды, әмма мин аңа анда катнашмыйм. Шактый эшләр башкарылды. Мультфильмда төп каһарман Әлмәндәр яшен үзгәртте, ул бераз яшәрде. Аны Бөек Ватан сугышы ветераны итеп сүрәтләсә, куркыныч булмас дип уйладык. Ничен шулай? Хәзерге заман балалары Беренче дөнья сугышын белми, аңа таныш түгел ул чорда булган вакыйгалар Бөек Ватан сугышы темасын куәтләүне кирәк дип таптык. Мультфильм музыкаль булачак, махсус яңа җырлар язылды. Барысына да Әлмәндәрнең алга карга җыры таныш, без аны яңа җырның кушымтасы итеп калдырдык. Моңа өстәп Әлдермеш давылы турында да җыр иҗат ителде. Динилектән качарга тырыштык, мәсәлән, мультфильмда әҗем үлем фәрештәсе итеп түгел, аны вафат булучыларның рухын алып китүче бер агент менеджер итеп ясадык. Диалоглар кыруны КВНчыларга бирдек, алар да мультфильм кызык булсын өчен үз өлешен кертте. Кызганычка бу проектны әлегә дәвам итә алмыйбыз. Авторлык хукукы белән проблемалар туды, әмма ничек кенә булмасын, бу проектны эшләп бетерәсе иде. Финанслар булса, шунда ук эшкә керешер идек. Әлфия ханым Миңнули белән дә килешә алырбыз дип уйлыйм. Мәрхүм Туфан абый Миңнулин татар мультфильмга һәрвакыт ярдәм итте, ачылган вакытта да фатихасын бирде, безгә ул бик якын һәм кадерле шәхес дип сөйләде режиссер. Киатров әфәнде сүзләренчә, мультфильмны татар һәм урыс вариантында чыгару планлаштырылган, әмма үзе Әлдермештән Әлмәндәр мультфильмындагы каһарманнар урысча катыш татар сөйләшүен теләгән. Ул аны Казан татары теле дип атый. Продюсерлар исә ахыр чиктә мультфильм әдәби татар белән әдәби урыс вариантында булсын дигән карарга килгән. Мультфильм чыралу эшен туктатып калуны Әлфия Миңнулина раслады. Танылган драматург Туфан Миңнулинның кызы Азатлыкка татар мультфильм белән юллар аерылды. Үзара аралашу бетте дип белдерде.
Сез белүегезчә, ни авторга төли торган акча бар бит. Алар миннән ризалык алып, теләсә нәрсә эшләп, ул ни белән алар Әлвендердән космонавта итмәкче булдылар. Җиңүнең 70 еллыгына да бәйләргә тырышып карадылар өлгөндөрүнө. Һәм бир нинди акча төлөө турунда шушы Туфамин Улен гаиләсе, аның инде наследниклары бүләк итәргә тиеш дип алар нигәдер уйладылар. Без инде улай бергә каршы төштек, чөнки бушлай килгән әйбер гадәттә кадерсез була. Һәм мәтерле спекуляцияларга юл куя. Һәм без алар белән бер принципиаль нидән мәсьәләдә килешә алмадык. Бар исключительный һәм неисключительный права дигән әйбер. Алар нигәдер үзләренә исключительный права алмадылар иде шушы элмендер мәсьәләсендә. Шуңа күрә без алар белән килешә алмадык та. Аннан соң индерсеңен әйткәндә алар нәрсә эшләр, ни хәлдә ул, ни формада алар эшне дәвам итәчәкләрме, туктаттылармы, мин бер нәрсә дә белмим.
То есть алар шушы пьесаны нигез итеп алып, мультфильм бары тик аларның милеге булырга тиеш дигән килешү төзергә уйлаганнар дип аңлыйм мин сезнең белән. И даже
әйе. Алар теләсә нәрсә эшләтеп, ул нине пьесаны үзләренчә төрле үзгәрешләр кертеп, әлмәндәр мәсьәләсендә без абулай бергә бара алмадык.
Ә нәрсәләрен үзгәртергә үзгәрттеләр сценарий буенча, Әлфия апа?
Менә әйтәм ич, инде ул космонавтта буласы ел әлмәндәр бабай, тагын әллә кемнәр. Дөресен генә әйткәндә, аларның тегәр концепцияләре дә алар әйтә алмадылар. Ниндидер теге ничек дип әйтим инде. Менә миңа аңлашырдай һәм миңа ошардай әйбер алар сөйләмәделәр, һәм без алар белән килешә алмадык.
Ә бу пьеса буенча әлмәндәр беренче бөтен дөнья сугышы ветераны иде бит ул. Ә монда аңлавымча ул Бөек Ватан сугышы ветеранына әйләндерелгән. Дөресме сез шулай дип әйттегезме?
Әйе.
Ә ул нәрсәгә бәйле? Ниндидер бу идеология өстән кушылганмы, яисә үзләре шундый карарга килгәннәрме?
Ансын мин әйтә алмыйм инде мин аларның ішкі кухняларын білмейм. Ләкин менә минең күзе аллауымша ул ничек дип әйтим, менә барыбер әлдермештән әлмәндәрнең аны үзенә күрә бер халық күзе аллауында ниндидер бір имиджі бар. Шул имиджына зыян килә деп санадым мен.
Ә негізде риза булмады инде, Әлфия апа?
Без бергә киңәшеп эшләдек инде улай берне.
Әгәр дә алар шушы авторлык хокукларына сезнең файдага да эшләсәләр, сценарийында сезгә ятышы булып эшләсәләр, проект дәвам итәчәк инде дип аңлыйм. Сез шушы нигә әле көрчеккә килеп төртелдегез?
Алар компромисска барырга теләкләре юклыгын бик яхшы күрсәттеләр, шуңа күрә компромисска бармыйлар икән инде. Алай, минем яктан гына. Алар миңа әйтәләр, чего же вам надо, мы же популяризируем творчество вашего папы, диде миңа анда Анна Петровна Белоброва дигән бер ханым. Мен әйттім, мой папа не нуждается, чтобы татар мультфильм его популяризировал. Ему самому вообще лично ничего не нужно, нам достаточно того, что есть.
Монда просто шул акча түләргә теләмәү микән, Әлфия апа, нишегрәк акчалыкка кымсызлануымы?
Ул акча, акча мәсьәләсе дә бар, ләкин ул гына түгел дип уйлыйм мин. Алар үзләренең ниндидер максатларына туры китереп, чөнки алар менә мәсәлән Тукайны анда алишны әвеш-тәвеш китерәләр, чөнки анда бит инде авторлык хокуклары дигән әйбер юк. Монда без инде риза булмадык. Алар шулар көнеккәннәр, күрәсең инде, ничек дип әйтим инде, ирекле рәвештә инде автор әсәрен үзгәртергә.
Әлфия апа, кызганычмы? Сезнең мультфильм чыгуын теләгән идегез бит инде интервьюлардан күренгәнчә. Башка ниндидер оешма, берләшмә тәкъдим итсә, бу эшне сез уйлыйсыз?
Юк, мин әтинең әсәрләрен куйгам куйсалар, кулансалар, мин һәр вакыт риза да, мин төрле экспериментларга да әзер, ләкин ничек дип әйтим,
харамлашу.
Ул барыбер әйе, харамлашу да булмасын, һәм менә бер-беренә ихтирам белән эшләнергә тиеш андый бер дип саныйм мин.
Ә бу каршылык кашан килеп чыкты, Альфия апа? Кашан туктады бу проект заморожен, кашан?
Ой, бер елдан артык була инде, хәзер мин тигәр генә хәтерләмим. Шактый вакыты.
Аралашмыйсыз да инде, әйме? Әле ниндидер компромиссны алар да эзләми, сез дә дәшмисез инде әлегә кадәр.
Юк, ну бу мәсьәләдә бит инде мин әсәрнең авторы түгел.
Иге.
Мин бит инде инде как бы не растутучы кеше генә. Шуңа күрә мин алай тигене куйгыз, моны куйгыз дип театрларга да йөрмим мин инде. Потому фильмга да бармыйм, куялар икән инде. Алар үзләре гадәттә үзләре мөрәҗәгать итәләр, без куябыз, ризалыгыз бармы дип.
Диде драматург Туфа Миңнуллинның кызы Әлфия Миңнуллина. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 16 июнь Казанның Юнус мәдәният сарайында мәктәп лагере балалар өчен Сабантуй уздырылды. Әлеге чара тулысынча диярлек урыс телендә үтте. Оештыручылар моны толерантлык белән аңлатты. Балаларның укытучылары, әбиләре дә Сабантуйның урыс телендә үтүен хуплады.
1, 2, 3
Можно ждать, что поддержит бурными аплодисментами Булар Рыжанин и
Рамазан айы бара, республика күләмендә безнең гырлап, шаулап, авылларда, районнарда, төрле регионнарда безне татарларны берләштергән Сабантуйыбыз үтеп китте. Ә без менә шушы Сабантуйларны җыеп, бер балалар Сабантуенда балалар өчен бәйрәм ясыйсы килгән иде. Шушы жил площадкага якын булган, шушы микрорайонга якын булган мәктәпләрне шунда чакырдык. Монда безнең татар гимназиясе 5-нче гимназия, 105-нче мәктәп, 134-нче мәктәп, 130-нче мәктәп, шулай ук 77-нче мәктәп һәм 66-нче мәктәптә бүгенге көндә җәйге балалар лагерына йөргән балалар килде.
Вот придумали этот праздник Сабантуй, который, в принципе, у нас в республике любим всеми. И решили его просто провести с целью, чтобы вообще дети узнали, что есть дворец культуры на жилплощадке. Потому что многие родители не знают. А популяризируем таким образом и дворец культуры, и досуг детей обеспечим. Это наша прямая задача.
Очень хорошо, что он идет на русском языке. Все дети понимают, потому что у нас очень много детей. Во-первых, и смешанных семей, и детей вообще, и беженцев, и вот других национальностей.
Балалар аңна бетермәс дип куркалар микән, анысын инде әйтә алдым. Татарстанда ике дәүләт теле бит, рус теле дә, татар теле дә. Шуңа күрә ике телдә дә барырга тиеш дип уйлыйм мин. Минем фикерем шундый.
Ауылга кайтам, шәһәрнекенә киләм. Ул татарлар эшләрен бетергәндә урожайны тоткан вакыты.
Урожайның да зияны юк, балалар
урожай тотмыйлар. Дальше у нас идет.
Ярый.
Пятый гимназий, можно пригласить сюда.
Татарча да кирәк, урыслар да кирәк бит. Икесе дә кирәк. Айрырга ярамый.
Казанда шундый бер зур чара балалар Сабантуй үткәрергә әйткәгәре без үткәрсәк бик әйбәт булыр, һәм ул традицион да булса. Тагын да әйбәтрәк булыр дип ышанып калам, һәм безнең бүгенге чара бәлки ул шуның башыдыр да дип уйлыйм.
Әлеге Сабантуйдан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер дини тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез, аны Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Әссәләмү галәйкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Адам баласы бу дөньяда ни өчен яши? Шул сорауга төрле кешеләр төрлечә җаваплар бирәләр. Кайберәүләр адам саты бу дөньяда ашар эчәр, рәхәт гомер сөрер өчен яши диләр. Кайберәүләр исә кеше сатының бу дөньяда яшәвенең төп сәбәбе кеше нәселен дәвам иттерүдән гыйбарат диләр. Динебез ислам нуктасыннан караганда, бу җавапларның берсе дә тәмам дөрес түгел. Ни өчен дисәгез, бу җавапларның һәммәсе дә кешене хайваннар белән бер үк дәрәҗәгә куя. Чөнки хайваннар да үз ризыкларын табарга, үз нәселләрен дәвам иттерергә тырышалар. Һәм дә бу эшне адам затына караганда җиңелрәк рәвештә алып баралар. Мисал итеп, хайваннар арасында тормышы безгә бик таныш булган мәчеләрне алыйк. Мәчеләр башка күп кенә хайваннар кебек әни каравына озак вакыт мохтаҗ булмыйлар. Алар туганнан соң 1-2 атна үткәч, әниләрнең ярдәме булмыйча үз ризыкларын үзләре эзли алалар. Хәлбуки адам заты шулаймы? Юк, түгел. Чөнки адам баласы әти әнисе аңа аз дигәндә 15 ел караганнан соң гына үз ризыгын үзе табарлык хәлгә килә. Яңа туган балага әти әнисе карамаса, һич чиксез ул кыска вакытта үлер, дөнья куяр иде. Димәк, адам затының башка җан ияләренә караганда беренчедән шул кимчелеге бар. Икенчедән, мәчеләр үз ризыкларын кешеләргә караганда тагы да җиңелрәк табалар. Чөнки Аллаһы Тәгалә табигатьтә башка җан ияләренә булганы кебек, мәчеләргә дә төрле ризыклар яраткан. Һәм аларга шушы ризыклардан файдаланыр өчен төрле кораллар биргән. Мәчеләр тешләре, тырнаклары ярдәмендә һәм тиз хәрәкәт итү сәләте белән үз ризыкларын кеше кадәр күп кеш салмыйча таба алалар. Һәм ашап туйгач, рәхәтләнеп ятып йоклыйлар. Өченчедән, мәчеләрнең нәселләрен дәвам иттерү сәләте дә адам балаларыннан өстенрәк. Мәчеләр бер мәртәбәдә 5-6 бала тудыра алалар. Хәлбуки адам баласы бер мәртәбәдә гомумән тик бер бала гына тудыра ала. Димәк, кеше затының дөньяда тормыш итүенең төп сәбәбе хайваннар кебек тик ашау эшүдән һәм нәселне дәвам иттерүдән генә гыйбарәт булмаска тиеш. Алай булса, кеше затының бу дөньяда тормыш итүенең төп сәбәбе нәрсә соң? Алла китабы Коръәндә башка күп кенә сорауларга булганы кебек, бу сорауга да җавап бирелә. Аллаһы Тәгалә Коръән Кәримдәге мөлк, яисә Тәбарак сүрәсенең 2-нче аятендә бу хакта булай дип буйыра. Укып бирәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлләзи халакал мәүтә вәл хаятә лийәблүәкум әййекум әхсәну әмәлә. Татарчасы. Аллаһы Тәгалә яшәеш һәм үлемне кайсыгыз гүзәл эшләр эшләячәк дип сынар өчен бар кылды. Раббыбыз Коръәндә әнә шулай дип буйыра. Димәк, шушы аяттан аңлашылганча, дөнья кешеләр өчен бер имтихан мәйданыннан гыйбарат. Дөньяда һәр кеше билгеле бер илдә, билгеле бер ата-анадан, билгеле бер расада туа һәм билгеле бер вакыт гомер сүрә. Шуларның берсе дә кеше кулында түгел, һәммәсе дә Алла тарафыннан билгеләнгән. Димәк, имтихан шартлары һәр кеше өчен башкача, ләкин имтиханның максаты бер. Кем яхшы гамәлләр эшләячәк, кем начар юлга керәчәк. Кеше заты начар белән яманны нәрсә белән аерасың? Аллаһы Тәгалә бу дөньяда кеше затын имтихан итә икән, әлбәттә аңа моның өчен куәт тә биргән. Ул куәт акыл дип атала. Кеше үзенә бирелгән акыл куәте белән яхшы белән яманны аера ала. Акыл бер үк вакытта кешене башка җан ияләреннән дә аера. Дөньяда адам баласыннан башка бер генә җан иясендә дә акыл дигән куәт юк. Кеше заты менә шул акыл куәте белән эш итә һәм аның ярдәмендә барлык ихтияҗларын күрә. Адам заты акыл ярдәмендә дөньядагы башка барлык җан ияләрен һәм өлешчә табигатьне үзенә буйсындыра алды. Бу гына да түгел. Адам заты шул акыл ярдәме белән хәтта инде башка планеталарны да өйрәнә башлады. Ләкин Алла Тәгалә акыл куәтен ни өчен дөньядагы башка җан ияләренә түгел дә тик адам баласына гына бирде? Моның җавабы башта да әйткәнебезчә бу. Алла Тәгалә адам баласын имтихан итәр өчен ярат. Имтихан исә гүзәл гамәлләр эшләү турында бара. Кешегә гүзәл белән ямсызны, начар белән яманны бер-берсеннән аерашак бер куәт кирәк иде. Һәм Алла кешегә акыл куәтен менә шуның өчен бирде. Динебез ислам адам затын дөньядагы барча җан ияләренең иң өстене дип атай. Allah Teala Kur'an'daki Tin suresinin 3. ayetinde Adam zatı turunda "Lekad halaknel insane fi ahsani takvim" di. Yani biz Adam zatın en güzel revişte yarattık di. Adam balasının tüp güzelliği, tüp üstünlüğü ise mene şul akıl degen kuvvet. Kişi zatı şul kuvvetini yakşı yolda da, naçar yolda da kullana ala. Ama bizni yoktan bar kılgan Rabbimiz, bizge ol kuvvetini yakşılık için kullanırga kuşa. Demek, dünyada yaşavının tüp maksatı, iyilikli, yakşı işler, gameller işlevden ibaret. Allah Teala umrin iyilikli gameller bilen uzdırıp, dünya imtihanından yakşı bilgi alganlarga rahat durmuş vaqda ite. Umrin imansızlık, hem şunun bilen beylenişli buzuklıklar bilen uzdırıcılarını ise, Tin suresindeki 3. ayetinin devamında eytilgençe, Esfeli safilin, yani in tüben, in hurlıklı can iyeleri deyip atı. Hem alarını can ernetkiç gazap kütü deyip bildire. Dünyada yakşı gameller Allah'a iman bilen başlana. Kur'an'daki Tebarek suresinin 3. hem 4. ayetlerinde söz, Allah'ın barlığın hem kudretin kürsetken deliller turunda bara. Ul ayetlerde bular eytile. Ukıp birim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâka. Mâ terâ fî halkirrahmâni min tefâbüt. Ferci'il basara hel terâ min fütûr. Thümmerci'il basara kerrateyni. Yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr. Tatarçası. Allah köklerini ciddi kat itip yarattı. Ey Adem balaları, siz Allah'ın yoktan bar kılgan köklerindeki türlerini görmezsiniz. Közlerinizi açıp karagız. Onda nindidir bir tertipsizlik, kimçilik göresiz mi? Elbette görmeyesiz. Bundan sonra tağın közlerinizi eğlendirgenden sonra tağın eğlendirip karagız. Küp mü karasağız da, közleriniz tilegeninden mahrum bulup, Küklerde ümitsiz revişte tertipsizlik göre olmaz. Kur'an'daki Tebarek suresinin 3. hem 4. ayetlerinde ene şular eytile. Demek, gıybret küzü bilen karavçılarga, küklerde, kosmosta Allah'ın barlığın kürsetken büyük küp deliller var. Kur'an'da gıybret bilen karavçılar için tabiqatte Allah'ın barlığın ispatlagan, mından başka da sanıp bitirgisiz deliller balığa haber itile. Lakin aytganimizcha ish ul dalillarni mong'oy ko'zi bilangina to'g'il, ko'ngil ko'zi bilanda ko'ra biladi. Alloh hamma bizni turmushning chin maqsadini bilgan kishilardan aylasin. Alloh hamma kishining ko'ngilin iymon ham igilik nuri bilan yoqtirsin. Amin.
Dini topshiruv tingladik, ana Xayriddin Sodiq hazırladı. Hörmətli dinləyicilər, azadlıqla bugünkü tapşırıq şunun bilan tamam. Bizning tapşırıqlarını şulay internet səhifəbizdə də tinglay alasınız. Adresimiz azadlıq.org. Mikrofon aldında landış qarası buldu. Sağ buluğuz.